Азаттык радиосунун хабарларын одан ары ден саулык айдары менен жалгастырабыз. Микрофон алдында Мерүерт Сарсебай. Кадырменди тыңдарман, бүгүнкү хабар медицина саласындагы жемкорлук маселесине арналады. Мамандар, дарыгерлер жана карапайым азаматтар баарлыгы да медицина саласындагы осы проблеманын ушугуп турганын айтууда. Олардын басым бөлүгү жагдайды өзгертүү үчүн медицина жүйөсүн кайта куруу керек экенин айтты. Алматы қаласының тұрғыны екі баланың анасы Ақмарал Байбосын қызы дәрігерлердің пара сұрауымен кездескен екен. Ол жағдай Алматы қаласының нөмірі 4-ші қалалық ауруханасында болды дейді.
Былтыр май айында учетқа тұру мәселесі бойынша ауыр аяқ есебіне байланысты еш жерде тіркеуге алынбай, содан дәрігерлердің кеңесі бойынша 4-ші поликлиникаға бардым. Содан реттік нөміріміз әрең жетіп, дәрігердің алдына барғанда 15 мың пара деп келіскеміз, содан ол кісі 15 мыңға келіспей 20 мың талап етті. Сол 20 мыңды беріп тіркеуге алынып, ашық айтылды. Себебі мен прописка бойынша қаралмағандықтан менен осынша сумма ақша талап етті. Сосын тағы бір жаңа туылған балаға иммунитетін көтеретін дәрі-дәрмек керек болды. Сонда осы дәрі-дәрмекті центр переливания крови сол жерден ғана алуға болады екен. Соған барғанымызда ешқандай қабылдамайды, ешкім дұрыс жауап бермеді. Бала үшін не істейді? Жан-жақтан танысыз деп іздене бастадық. Сонда бір танысымыз арқылы дәп сол жерден центр переливания крови заведующий отделение екен. Сол күні түнімен жүріп тауып берді. Пәре бердің деп тағы айтамайсың, бірақ таныс арқылы табылғаннан кейін пәре бергенмен тең.
Денсаулық қайдарының өткен санында қайғылы оқиғаны баяндаған Әлия Серікбаева да ауруханадағы пара алуға қатысты болған заңсыздықтар туралы айтып берді.
Кетсек анам нашар деп атты да, реанимация жатқан келін. Сөйтсе бітеп, 4,5 мың беріңіздер, біз кеше қан құйып едік деді. Анау енді өліп қалмасын дейсің ғой, 4,5 мың берді. Содан мен бітеп, тоқтаңыз. 4 мың беріңіз, ана железо содержащий дәрі алуымыз керек, екі дәрі алып келіңіз деді. Оны екі дәріні алып келдік. Сонда бір күнде 8,5 мың ақша беріп отырмыз ғой біз реанимацияға. Ақшалып отыр. Сонымен біз біреу арқылы главный врачқа біреудің танысы екен, сонда звондадықтан Оралға айттық. Главный врач бізге туыс дедік. Сөйтсе бүйтіп айтады, ойбай ау, ертерек неге айтпадыңдар дейді. Сонда ертерек айтсақ, жаңағы бәрі жақсы болады екен да, сонда немене бәрі жерде таныс керек, бәрі жерде ақша керек қырсы.
Мамандардың айтуынша, медицина саласындағы жемқорлық мәселесі күннен күнге ушығып бара жатыр. Социологтар мен политологтар ассоциациясы, Transparency International қоғамдық қоры соңғы 3 жылда жүргізген әлеуметтік зерттеулер нәтижесі Денсаулық сақтау министрлігі республиканың ең жемқор мемлекеттік органдарының қатарында тұрғанын анықтап берді. Мәселен, 2010 жылғы жемқорлық деңгейін анықтауға арналған зерттеулер нәтижесінде қызмет көрсету рыногының түрлі сегменттері бойынша халықтың ойынша ең жемқор мемлекеттік органдардың ішінде денсаулық сақтау саласы екінші орынға ие. Ал мамандардың пікірінше, ол бірінші орынға табан тіреп отыр. Зерттеулер нәтижесі көрсетіп отырғанда ең үш жемқорлыққа бейім мемлекеттік органдар тізіміндегі алғашқы үштікте денсаулық сақтау министрлігі Ақмола, Шығыс Қазақстан, Павлодар облыстарында бірінші орынды иеленді. Ал Алматы облысы бойынша екінші орынды, Қостанай мен Қарағанды облыстары бойынша үшінші орынды иеленіп отыр. Ақмарал Байбосынқызы дәрігерлердің осылай ашық ақша сұрауы жылдан жылға көбейіп бара жатыр деп ойлайды.
Көбінде дәрігерлердің өз қалтасын ойлайтындығы, жалақысы жетпейді ма, содан болады ма деп ойлаймыз. Аурулардан соншама талап ету болмайды. Ода бар ма, жоқ па қызықтырмайды ең бір қызығы. Жанына шипаз деп барады, тағы ол кісілер жаңағындай бәлен сумма деп ашық айтып отырған кезде дәрігердің алдында ма, басқа алдында отырма білмей қалады. Бұрынғы кезде мен есімде ата-анамыз жаңағы ешқандай парасыз ауырған жағдайды барып үкіметке кәдімгідей карточкасын алып қарыла беретін. Қарызы жағдайда қалтаң болмаса ауырдым деп бару бекер.
Алматы қаласының тұрғыны Дмитрий Даниловқа 2009 жылдың тамыз айында нөмірі 4-ші қалалық ауруханасында өтін алдыру бойынша жоспарлы операция жасалған. Ол осы операция үшін дәрігерге рахмет айтып, қомақты қаржы бергенін айтты.
Заболел. У меня камни в желчном пузыре. Сначала да вызвали скорую.
Сырқаттанып қалдым. Алдымен жедел жәрдем шақырдық. Олар өтімде тас бар екенін айтып, жоспарлы операция мерзімін белгіледі. Ол уақытылы өтті. өтімді алып тастады. Жарты жылдан кейін қайтадан қатты ауырып, тағы да жедел жәрдеммен ауруханаға жеткізді. Сонда өт тасымен бірге орнында тұрған анықталды. Алдыңғы операция жасаған хирургқа барып едік, ол қандай да бір жауап беруден бас тартты. Барлығын дұрыс жасағанын айтты. Мен осы оқиғаны журналистерге айттым. Мақала жарық көрді. Сол хирург менің және газеттің үстінен сотқа шағым түсірді. Ол сотты жеңіп шықты. Мен және газетте айыппұл төлеу керек деген шешім шығарды. Дәрігер 500 мың теңге сұраған, ал сот 50 мың теңгемен шектелді. Бұл үлкен сомма емес, бірақ біз операция үшін көп бердік. 60 мың теңгені дәрігерге операция жасаған үшін рахмет ретінде берген едік.
60 тысяч. Просто за благодарность.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосына медицина саласындағы жемқорлық мәселесіне арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Хабарымыздың екінші жартысында дәрігерлер арасындағы парақорлық туралы медицина қызметкерлерінің өздері не айтатынын және Денсаулық сақтау министрлігі жемқорлықпен қалай күресіп жатқандар туралы тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3W.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосына медицина саласындағы жемқорлық мәселесіне арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Сыбайлас жемқорлық дегеніміз заңда қарастырылмаған жеке немесе дәнекерлер арқылы мүліктік игілікке ие мемлекеттік функцияларды атқаратын басымды тұлғалардың және де соларға теңестірілген тұлғалардың лауазымдық дәрежелерін қолдана отырып және де лауазымның мүмкіндіктерін өз мүддесіне қолдана отырып мүліктік табыс алу үшін жасалынатын қадамдар. Преодоление қоғамдық ұйымының директоры Виктор Хан Дмитрий Даниловтың оқиғасы қылмыстық іс ретінде қарастырылуы керек дейді.
В данном случае я вижу здесь не ошибку, а преступление.
Бұл жерде мен қателікті емес, қылмысты көріп тұрмын. Себебі мәселе дәрігер алған 60 мың теңгеде. Ол өз жұмысын істемегенімен қоймай, оған ақы алған. Ол сол соманы қайтармау үшін хаттамада операция жасалды деп жазды. Бұл қылмыс. Біздің денсаулық сақтау жүйеміз қатты нарықтанып кетті. Иә, дәрігердің жалақысы аз, бірақ бұл адамшылықтан бас тарту керек дегенді білдірмейді. Кезінде бір дәрігер маған жақсы емде, сонда сен ешқашан кедей болмайсың деген еді. Себебі әрқашан игілікті науқас табылады. Ал қазір алдымен ақша кел, тек сосын ғана қызмет көрсетемін дейді. Бұл дұрыс емес. 4-ші қалалық ауруханада мен бір науқастың баласымен таныстым. Одан хирург маман Мерседес көлігін талап еткен екен. Ол әуреленіп ақша таппай жүргенде оның әкесі қайтыс болды. Тағы бір оқиғаның куәсі болдым. Науқастың қызына дәрігер ақысыз операция жасаған кезде қолым қалтырайды деп айтты. Бас дәрігермен сөйлесіп едім, бәрін жоққа шығарды. Ақыр соңында олар ақша беріп операция жасалды. Мұндай жағдаймен әркім кездесіп жатыр. Мысал іздеп алысқа барудың қажеті жоқ. Осы мәселенің өмір салтына айналғаны қынжылтады. Мұнымен күресу керек.
Страшно, что это стало нормой жизни, с этим надо бороться.
Мамандардың айтуынша, медицина саласында жемқорлық проблемасының туындауына осы сала қызметкерлері жалақысының төмендігі кінәлі. Еңбек және тұрғындарды әлеуметтік қорғау министрлігі Гүлшара Әбдіхалықова президенттің тапсырмасы бойынша 2011 жылы бюджеттік мекеме қызметкерлерінің еңбекақысы 30%-ға өсірілетіндігін мәлімдеген болатын. Алайда мамандар бұл проблеманы шешпейді дейді. Публицист Қанат Қабдрахманов жемқорлық проблемасы қоғамның барлық саласына сіңіп кеткен кезде медицина саласына енбеуі мүмкін емес дейді.
Наша страна имеет печальную репутацию высококоррумпированной страны.
Біздің ел жемқорлық жайлаған мемлекет деген атаққа ие. Сондықтан да денсаулық сақтау саласы амандық пен рақымшылық аралы болып қала алмайды. Ол өзге де салалар сияқты жемқор. Себебі науқас жағдай иесі емес, ол дәрігерге тәуелді. Осы жағдайды өзгерту керек. Әр дәрігердің артынан бір қадағалайтын адамды тағайындаумен мәселе шеше алмаймыз. Меніңше қазіргі денсаулық сақтау жүйесін өзгерту керек. Тек сонда ғана жағдайды өзгертеміз. Медицина коммерциялы болсын, ол бизнеске айналсын. Сонда науқас шешімді өзі қабылдайтын болады. Жүйе ақылы болу керек. Науқас әлсіз және тәуелді болса, қиянат ету тоқталмайды.
пациент является слабой стороной, всегда будут злоупотребления.
Аман саулық қоғамдық қорындағы жедел телефон желісіне хабарласқан емделушілер көбінесе емханалар мен ауруханалардағы медициналық қызметкерлердің селқостығына, немқұрайлығына, пара алушылықтың өсуіне шағымданады екен. Халықаралық құқықтық бастама қоғамдық қорының президенті Айна Шорманбаева науқастардың өмірі апта күніне байланысты дейді.
Дәрігерлер азаматтардың денсаулыққа құқын ғана емес, өмір сүру құқын да қамтамасыз етеді. Көп жағдайда осы құқық апта күніне және тәулік сағатына тәуелді болып жатады. Мүрдехана тіркеу журналын қарап, қарапайым мониторинг жүргізу арқылы біз осы пікірге дәлел табаламыз. Түн уақытында және демалыс күндері өлім саны еселеп артады. Себебі түнде және сенбі, жексенбі күндері олар қажетті. Яғни бізде дәрігерлер жетіспейді. Жақындарымыздан айырылатын себептің бірі осында. Меніңше осы мәселені жіті зерттеп, дәрігерлер санын көбейту қажет.
Медициналық қызметкерлердің ақысын төлеу департаментінің директоры Сәуле Нукушева дәрігерлер арасында жемқорлықты азайту үшін қоғам болып күресу қажет деп есептейді.
Кім жиі ауырады? Дәрігерлер. Олардың арасында өлім көрсеткіші де жоғары. Әсіресе акушер-гинекологтардың орта жасы өзгелерге қарағанда әлдеқайда аз. Сондықтан да бүкіл денсаулық сақтау жүйесі тек олқылықтардан тұрады деп айтуға болмайды. Неге науқастар пара береді? Неге бізде бұл мәселе бар? Егер біреу бермесе, екінші де бермесе, сосын бүкіл қоғам осыған сыни көзбен қараса, осы мәселені шешуге болар ма еді? Мен өзім осындай бірқатар оқиғаларды білемін, бірақ олар жағдай біткеннен кейін бермедім деп шығады. Егер қоғам көзқарасы өзгеше болса, жағдай түзелер деп санаймын.
Денсаулық сақтау министрлігінің өкілі Бауыржан Байсеркин медицина қызметкерлері арасында пара алу фактілері бар екенін мойындады. Ол осы ретте министрлік бірқатар шешімдер қабылдап отыр дейді.
Да, это явление есть. Мы с этим будем бороться.
Иә, мұндай оқиғалар тіркелуде. Біз мұнымен қатал түрде күресеміз. Осы мәселеге жаңа министр көп мән беруде. Біз бірқатар рұқсат беру функцияларын мемлекеттік емес ұйымдарға бермекшіміз. Расында дәрігерлер жалақысы аз. Медицина қызметкерлерінің жалақысын нәтиже бойынша бағалау жүйесі осының шешімі ретінде қабылдау керек деп ойлаймын. Сонда үлкен нәтижелілікті көрсететін дәрігер жұмыс жасалып жатқан қимыл көрсететін дәрігерден бірнеше есе көп алатын болады.
Того врача, который на самом деле делает вид, что он работает.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген медицина қызметкерлері арасындағы жемқорлық тақырыбына арналған хабарымыз аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттықтың толқында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.